Dëgjuesën nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Të rinjtë në Beograd kanë kujtuar masakrën e Suarekës. Opozita e bashkuar ka marrë fund, thonë analistët në Prishtinë. Forcat siriane rimarin qytetin e Palmirës nga shteti islamik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat qeveritare të Siris kanë rimarë kontrolin e qytetit historik të Palmirës. Televizioni shtetror ka njoftuar sot se ushtria dhe milicit aleate kanë nën kontrol të plot Palmirën. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se pjesa më madhe luftëtarëve të grupit militant shteti islamik janë tërhequr jashtë. Palmira, e njohur botërisht për rënojat e saj nga epoka romake, ka rënë nën kontrollin e shtetit islamik në muajin maj. Ekstremistët më pas kanë demoluar disa monumente. Rikthimi i Palmirës shënon fitore të madhe për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. Bernie Sanders ka mundur Hillary Clintonin në të trija shtetet që kanë votuar të shtunën për nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara. Çmimi më i madh ka qenë në Washingtoni me 101 delegat, por Sanders ka fituar edhe në Alaska dhe Hawaii. Ai ka marrë mbi 70% të votave në të trija shtetet. Sanders ka falendëruar mbështetësit dhe ka thënë se fushata e tij ka marrë vrull. Clinton megjithatë vazhdon të pri me numrin e delegatëve që janë të nevojshëm për të fituar. Votimet e së shtunës kanë qenë vetëm për nominimin demokratik. Te Partia Republikane favorit është miliarderi Donald Trump. Papa Francesku ka bërë thirrje të krishterëve që të mos lejojnë që frika dhe pesimizmi t'i burgosin ata. Të mos lejojmë që errësira dhe frika të na shpërqendrojnë dhe të na kontrollojnë zemrat tona, ka thënë Papa të shtunën në mbrëmje në mesazhin e tij për festën e Pashkëve. Sot është festa e shpresës sonë, ajo është shumë e nevojshme sot, ka thënë ai. Të premten, Papa Francesku ka dënuar sulmet terroriste në Bruxelles, të cilat kanë lënë të vrarë 31 persona dhe të plagosur rreth 300. Dhuna islamiste pritet të jetë tema e mesazhit të tij tradicional Urbi et Orbi, që do ta adresoj sot nga Selia Shenjt në Vatikan. Ish-zyrtarja e Tribunalit të Hagës për krime lufte Florence Hartmann është duke u mbajtur në izolim me drita ndezur gjatë gjithë kohës, ka thënë avokati i saj. Hartmann, gazetare franceze, dikur zëdhënës e tribunalit, është arrestuar për shpërfillje të dënimit për zbulimin e dokumenteve konfidenciale që daton nga viti 2009. Fillimisht ajo është dënuar me gjob, por kjo ka ndryshuar në 7 ditë burgim, pasi gjykata ka thënë se ajo nuk e ka paguar gjobën. Hartmann insiston se parat janë depozituar në një llogari franceze. Ajo është arrestuar të njëjtën në Hagë, ku ka shkuar për verdiktin kundër ish-udhëheqësit serb të Bosnjës, Radovan Karadžić. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një marshim i pazakonshëm është zhvilluar të shtunën në Beograd. Pjesëtarë të disa organizatave jo qeveritare kanë ecur në këmbë nga qendra e qytetit deri në lagjen Batajnic, ku në vitin 2001 është zbuluar një varrezë masive me trupa të shqiptarëve. Pjesëmarrësit kanë thënë se marshimi është protest kundër politikës zyrtare që rehabiliton përgjegjësit. Holësit në kronikën që pason. Duke ecur në këmbë nga qendra e Beogradit deri në lagjen Batajnic, 20 kilometra larg, pjesëtarë të iniciativës së të rinjve për të drejtat të njeriut dhe lëvizjes Nisma Ime kanë shënuar për vjetorin e masakrës në Suharek të Kosovës. Në vitin 1999, forcat sërbe atje kanë vrarë 28 antar të familjes Berisha. Në vitin 2001 në Batajnicë është zbuluar një varrezë masive me trupat e më shumë se 700 shqiptarëve të Kosovës, përfshirë edhe viktimat të Suarekës. Me shkuarjen në Batajnicë, organizatorët e marshimit kanë thënë se duan të risjellin në pah rolin e organeve shtetërore në krimet në Kosovë dhe të protestojnë kundër politikës zyrtare që rehabiliton përgjegjësit. Batajnica, dikur poligoni policis, sot është rrethuar me tela dhe për të nuk flitet. Po ashtu, nuk ka asnjë shenjë që tregon se atje kanë qenë të varrosura qindra viktima.
To je toliko blizu centra Beograda, da je prosto neverovatno da se o tome vrlo malo zna.
Është shumë afër qendrës së Beogradit dhe është e pabesueshme që për të dihet shumë pak, thot Jana Vujić nga iniciativa e të rinjve për të drejtat e njerëzit.
Në ovo mestu i za nas i skumiron vishë od 700.
Gjatë vitit 2001 nga ky vend janë zhvarosur mbi 700 mbetje të njerëzve të vrarë në Kosovë, kujton njërin nga të tubuarit të shtunën në Batajnic, Ivan Gjurić. Gërmimet atje kanë filluar pas rrëzimit të regjimit të Miloševićit, por në Serbi, ende sot masakra e Suarekës dhe krimet e tjera të shtetit kujtohen vetëm nga disa organizata jo qeveritare. Familja Berisha është masakruar nga forcat ushtarake dhe para ushtarake sërbe më 26 mars të vitit 1999. Disa antar të familjes janë vrarë në shtëpi, të tjerë janë dërguar në një kafiteri pranë ku janë masakruar. Nga masakra kanë mbjetuar vetëm 3 antar, ndërsa trupat e disa viktimave nuk janë gjetur ende. Moto e marshimit të së shtunës në Batajnici, cilë është përcjell nga policia, ka qenë te e të rinj për të kujtuar, por të vendosur, por të mos harruar.
Kada vi postavite stvari tako da manipulishete činjenicama.
Kur autoritetet manipulojnë me fakte, mohojnë krimet e bëra dhe vënë në dyshim vendimet e gjykatës së Hagës, atëherë dhe kriminelet shpallën heronj. Disa ministra kanë lavdëruar generalin Lazarević, kujton Jana Vujić nga iniciativa e të rinjve për të drejtat e njerëzit. I dënuar i Hagës Vladimir Lazarević ka arritur në Serbi vitin e kaluar pasi ka shërbyer 2/3 e dënimit me burg në Sheveningen. Ai ka qenë fajtor për komandim të krimeve në Kosovë. Nga Haga në Serbi ka udhëtuar me avion special i shoqëruar edhe nga ministrat serb të mbrojtjes dhe të drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Kosovë thonë se plasaritjet e shpërfaqura tashmë në opozit shënojnë fundin e bashkimit të saj. Sipas Albert Krasniqit është natyrshme që të ketë pak kënaqësi brenda opozitës, pasi për një kohë të gjatë nuk është marrë rezultati që është synuar. Analisti Halil Matoshi ndërkaq thotë se një ofertë e koalicionit qeveritar për AAK-n duket se ka shkaktuar përçarjen e opozitës. Kronike Bekim Bislimit.
Shtyrja për një datë të pacaktuar, siç është thënë, mbajtjes së protestës së opozitës, e cila ishte planifikuar për ditën e shtunë me 26 mars, si dhe deklaratat që kanë ardhur nga liderët opozitar, në fakt shënojnë fundin e të ashtuquajturës opozitë e bashkuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ditën e premte, kryetari i Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kishte theksuar se nuk është i gatshëm të ndjek metodat e të protestuarit të lëvizjes vetëvendosje, ndërkohë që deklaratat e tilla nga përfaqësues televizjes vetëvendosje ishin cilësuar si fyerje për deputetët opozitar. Për më shumë, shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka dhënë dorëheqje nga ky subjekt. Albert Krasniqi, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, rikujton se tri subjektet opozitare, lëvizja vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë bashkuar në dy kërkesa përballë ekzekutivit të vendit, anulimin e marrëveshjes për asociacionin në komunave me shumicë serbe dhe anulimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas këtij, partitë opozitare dhe më parë kanë shprehur rezervat për metodat të cilat i kanë përdorur për kundërshtimin në këtyre dy marrëveshjeve.
Këto dy marrëveshje të cilat janë kundërshtuar nuk kanë qenë dy atë njashme, por një bashkim e të dy kërkesa prej dy subjekteve të ndryshme politike. Megjithëse paknati ata i kanë shprehur gjatë rrugës, prap ka qenë një unifikim për një kohë kogjatë gjatë, dhe nëse për këtë kohë nuk mirët ai rezultati i synuar, atër janë të natyrshme në pasë dhe pahacit në branshme dhe me të nëtu që mënyrat ndryshme me dalë nga ajo krizë politike cilën tash 7 muaj të pojë së rëzën.
Halil Matoshi, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se plasaritjet në ndërmjet tri subjekteve opozitare që si pas ti janë shpërfaqur publikisht të ditën e premte, shënojnë fundin e si që quan ai opozitës së bashkuar. Ai ka shprehur mendimin se në këtë situatë zoti Haradinaj mund të ketë ofertë nga koalicioni qeveritar që të jetë pjesë një reforma automatizimi eventual të qeverisë.
Gjithsesi, pushteti tashmë është e qartë se ka ofertu Aken dhe Ramushradina i tashë ndoshta 3-4 muaj të fundit, dhe kjo nuk është ndonjë sekret, mund të thuhet se është sekret publik, se ka pas takime, ka pas ofertë. Mirë po, Zoti Haradinaj sigurisht që në ndërkohë dhe partia ti ka ndosh që të arrisin ato që duhet pazojt dhe qamjen, përfundimisht e dëshmon edhe ikja e Gdonika Kodajt nga OOK-ja.
Analisti Matoshi ka shtuar se situata e krijuar vjen vetëm pak dit pas paralajmërimeve që kishte bërë kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli për një ftesë të veçantë dhe shumë serioze për opozitën, ku nuk është përjashtuar as mundësia zgjedhjeve të parakoshme. Sipas Matoshit, situata e tanishme është uvertur drejt zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar se gjatë këtij viti do të emetojë letra me vlerë dedikuar diasporës. Këtë projekt, ekspert për çështje ekonomike e konsiderojnë të levërdishëm për të dyja palët. Sipas tyre, nga normat e interesit do të përfitojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, por edhe buxheti i shtetit. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente në Kosovë po bëjnë përpjekje të vazhdueshme që të përmirësojnë kushtet për qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës apo kapitalin e tyre financiar të shfrytëzojnë në Kosovë. Së fundmi, Ministria Financave ka njoftuar se gjatë këtij viti do të emeton letra me vlerë dedikuar diasporës, të quajtura bono për diasporën. Ministri Financave Abdullah Hoti të martën ka hapur zyrtarisht kampanjen informuese për mundësinë e re të investimit që do t'i ofrohet të diasporës. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se emetimi letrave me vlerë për diasporë është burim shtesë për financimin e nevojave për zhvillim ekonomik. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se diaspora do të shprehë interesim të mjaftueshëm për blerjen e bonove të thesarit të qeverisë së Kosovës. Bektashi e konsideron atraktiv projektin për diasporën, pasi sipas tij, afati maturimit për bono është i lëvërdishëm dhe njëherësh norma interesit është më lartë se sa për depozita në vendet ku jetojnë qytetarët e Kosovës.
Unë besoj se për shkak të atraktivitetit dhe normave të interesit që për bono sillen rreth 1%, shumë njerëz kapitalet e tyre do t'i bartin nga shtetet ku tani veprojnë. Në Kosovë do t'i realizojnë dy qëllime për njerëz, thot edhe normë të interesit me rreth shumë të vogël, por njëkohësisht do të mund të kontribojnë në punësimin, në zhvillimin ekonomik.
Edhe profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Muhammed Sadiku, pohon se emetimi letrave me vlerë për diasporën është një fillim modest. Ai thot se letrat me vlerë nevojiten për qëndrueshmëri të buxhetit të Kosovës.
Këto letra me vlerë, unë besoj se qeveria në zbari dhe duhet të financojë të buxhetin e vetë, sepse buxheti përballet me apetitet ndryshme për shpenzime, mund të gjenden projekte edhe publike, cilat do më thonë ofrojnë një mundësi të mirë të rikëthimin e mjetëve.
Edhe Mehdi Bektashi vlerëson se bono të thesarit që shëtë qeveria Kosovës përmes Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, fillimisht duhet të përdorën për mbulimin e deficitit apo ruajtjes së stabilitetit makrofinanciar të buxhetit e me pas të kalojnë në projekte konkrete.
Por në të ardhmen shumë të afërt duhet që përveç këtij destinimi, këto mjete të përdoren pasi që afati maturimit është rritur në 3-5 vite, të përdoren për zhvillimin e projekteve zhvillimore kryesisht në sektorët prioritar me qëllim të rriqës së punësimit dhe zvoglimit të importeve nga shtetet e rajonit.
Sidoqoftë, sipas regjistrimit të deritashëm të diasporës janë evidentuar rreth 200.000 qytetarë të Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Ky proces i regjistrimit të diasporës është duke vazhduar dhe pritet të përfundojë në vitin 2017. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në 15 minutat e kaluar me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim në orën 16:00.